Arsou Forum. Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.
Pozdravljeni v doživljajskem središču na Vrhniki je še do konca meseca tega meseca na ogled doslej najstarejše dobrih 5000 leti prav na tem območju najdeno in ohranjeno leseno kolo z osjo na svetu. Gre pa za del celovitega načrta, s katerim lokalne oblasti v sodelovanju z arheologi in drugimi znanstveniki ter domačini ustvarjajo novo podobo samega kraja polnega dediščine. Doslej je bila Vrhnika na obrobju Ljubljanskega barja po večini znana po pisatelju Cankarju in mitu o Argonavtih. Toda arheoloških najdb o slednjem niso nikoli našli. Zato pa barje in sama Ljubljanica poleg kolesa hranta dediščino, ki v okviru kraja še ni bila ovrednotena. O tem načrtu, torej to je, bi se reklo projekt Moja Ljubljanica, in predvsem o vrednotenju dediščine kot razvojnem potencialu kraja, ki dejavno išče nove istovetnosti v tem okviru, tokrat z akteri. Kustosinja za prazgodovino v Mestnem muzeju Ljubljana, Irina Šinkovec. Podvodni arheolog, docent dr. Andrej Gaspari z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, poleg Borisa Vičiča, tudi nekakšen nadzornik tega projekta zaradi izkušnja s podvodno arheologijo in poznavanja ladij, potopljenih. Vodja naravoslovnega oddelka na Restauratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v Ljubljani, docentka doktorica Katja Kaukler.
Pozdravljeni.
Sicer predava se ukvarja z restauratorstvom na ALUO, torej na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. In nenazadnje podžupan občine Vrhnika, gospod Janko Skodlar, ki od začetka projekta pred leti spodbuja sodelovanje domačinov in znanstvenikov. Pri projektu kot naravoslovec že leta sodeluje tudi profesor dr. David Stopar z Biotehniške fakultete v Ljubljani z katedre za mikrobiologijo, ki pa zaradi zadržanosti v času te oddaje ni mogel priti in sem ga zato posnel naprej, kar bomo slišali malo kasneje. Projekt Moja Ljubljanica na poti k novim identitetam. Tako nekako okvirno sem kot opazovalec od zunaj navznoter naslovil ta pogovor, ki naj pokaže, kako pravzaprav je nastal ta projekt, ki govori o, kot rečeno, najstarejše ohranjeno tovrstno kolo, ki je bilo najdeno tu, je samo del vrh ledene gore, ki ga skriva Ljubljansko barje, porečje Ljubljanice. Mogoče bi začela kar arheologinja, kustosinja za prazgodovino v Mestnem muzeju Ljubljana. Irena Šinkovec, kako je prišlo do tega? Vi seveda ste strani muzeja, ampak v bistvu to zgodba, ki jo bo potem kasneje poglobil gospod Janko Skodlar, ampak zgodba je zanimiva, kako je prišlo do tega. Ne? Predvsem zaradi bogatstva dediščine, ki jo je potrebno ovrednotiti.
Ja, več razlogov je, zakaj smo se tega projekta lotili. Nekaj konkretnih potreb, urgentnih, na drugi strani, kako smo se v nekem trenutku tudi srečali z lokalno skupnostjo in združili ideje, kako bi zadevo lahko nadgradili. Zdaj tista osnovna platforma seveda je Ljubljanica, kulturni spomenik državnega pomena. Ob tem, da smo leta 2012 delno raziskali razbitino rimske ladje, ki je bila direktno ogrožena zaradi nestabilnosti brežine in je pač bilo na tej lokaciji nekaj potrebno narediti. Drug razlog je nedvomno ta, da je naš muzej leta 2008 po razglasitvi abolicije strani Ministrstva za kulturo pridobil bogato zbirko podvodnih najdb, zbirko družine Potočnik, in en od glavnih ciljev abolicije je seveda bil, da ta zbirka čim prej postane dostopna javnosti. In tretji moment, nezanemarljiv, da smo v sodelovanju z občino Vrhnika leta 2013 pripravili celovit projekt revitalizacije naravne in kulturne dediščine, da smo ob tem detektirali izjemen potencial na eni strani, na drugi strani pa številna degradirana območja, ki so v kraju nastala zaradi propada industrije in pa seveda tudi možnosti povezovanja v širšem prostoru porečja Ljubljanice, kar pa je ne nazadnje pač tudi tist generalni cilj tega projekta.
Ta projekt je nastal in stavba bivše šivalnice propadle industrije Usnja Vrhnika se je dvignil sredi Slovenije kot nekakšen ptič Feniks v novi obliki. Gospod Janko Skodlar, vi ste že od samega začetka brez vas pravijo, da ne bi prišlo do tega, da je v, kot rečeno, prostorih bivše šivalnice nastal po sicer nekaj letnih pripravah, to, če mu se pravite, doživljajsko središče na Vrhniki, ker je moč še nekaj časa videti to izvirno, to kolo, sicer se bo tam vidi tudi repliko. Kako ste vi prepoznali vrednost to vrstne dediščine, ki jo poznajo arheologi, raziskujejo naravoslovci v okviru občine Vrhnika, kjer ste z gospodom Ekinom ekipa najbolj temeljna izvršne oblasti občine?
Ja, hvala, tole se sliši kar pomembno, ampak dejansko je pa to splet dohodkov, ki je nekako rezultiral to, da smo imeli potrebe po obnovi raznih objektov, degradiranih območij in razmišljanju, kako zagotoviti denar za vse to. In tukaj je prav gotovo, torej morali smo razmišljati o tem, da se obrnemo v smeri evropskih sredstev, pridobivanja teh sredstev tudi iz kakšnih drugih naslovov in mogli smo preveriti, kaj tam pravzaprav želijo od nas, v kakšni smeri oni vodijo svoje politike, da mi lahko sploh kandidiramo za kakšen tak denar. To je bil, eno osnovno vodilo, kako iščemo neke stvari. To so, neka ozadja, smo mogoče še nek drug zgodba. Imeli smo torej potrebo še po nekih drugih infrastrukturi, predvsem po šoli pa po knjižnici. In tukaj se je zgodila prav ta zgodba okrog pritličja, torej čemu nameniti ta prostor. Torej, bilo je več potreb, ki so na koncu rezultirale, recimo odločitev v smeri, da gremo v razstavišče, da smo lahko zadovoljili neke potrebe, ki so bile v kraju prisotne že dalj časa. Zavisko društvo recimo je o tem veliko govorilo, veliko se je govorilo o tem, da bi imeli radi turizem na Vrhniki, kako se bomo šli turizem in kaj je gradnik takega turizma, ki privlači, o tem je bilo pa treba razmisliti in zastaviti nek celovit projekt.
No, vse najdbe na Ljubljanskem barju in predvsem najdbe, ki vsebujejo moker les, od starejšega obdobja bronastega od koliščarjev do to, kar je tukaj zdaj aktualno, mlajše železne dobe od rimsko-keltskih potopljenih ladij do tega lesenega kolesa, deblaka, to ni samo tema občine Vrhnika, to je strokovna tema in se tudi širša javnost znala je, kako so dvigovali deblak na Vrhniki. Lani jeseni je potem prišel, oziroma lansko leto, leto 16, v, ne, leta 15 že, ne, v te depoje na Zavodu za varstvo kulturne dediščine in restauratorskem centru. Ampak, Andrej Gaspari, vi ste podvodni arheolog, poznavalec te dediščine Ljubljanskega barja, ki jo lahko najprej prepozna zgolj nekdo, ki se potopi in brska po dnu. Kakšno je mesto vseh teh najdb, da so vredne, da se tako vključijo v gradno nove identitete, potem smo sicer zaenkrat še malo rekli, ampak ki imamo tukaj strokovno stališče poznavalca preteklosti in seveda stališče ljudi, ki trenutno živijo, o tem, kako je pa zasnovjo, ki so jo arheologi našli, pa malček kasneje.
Hvala lepa. Ni pravzaprav samo privilegij podvodnega arheologa, da opazuje te najdbe v naravnem okolju. Dejstvo je, da Ljubljansko barje v rekel, z vodo prepojenih sedimentih, recimo tudi v šotnih plasteh ali pa gitjah in drugih sedimentih, pod šoto seveda ohranja ne, zelo dobro, se pravi v nivoju vodne, oziroma talne podtalnice, celo vrsto tovrstnih ustalin. In zdaj, če govorimo o tej najširši možni perspektivi, je treba povedati, da je Ljubljansko barje po moji presoji območje z največjo koncentracijo prevoznih sredstev, konkretno vodnih plovil v Evropi in celo med večjimi koncentracijami najdb tovrstnih plovil na svetu. Recimo Newman's Lake na severu Floride ima, mislim, da večjo koncentracijo, ampak v Evropi na primerljivo število kvadratnih kilometrov tazga barskega močvirskega okolja, ki ga seveda tvorja tudi mreža teh vodotokov, pa mislim, da ne. In ta sama starost plovil na barju vsega, verjamem, da že nekatera lahko celo že v pozno mezolitsko obdobje, ne? Se pravi, pri datacijah smo, rekel, imamo recimo samo dobih 20% vseh najbolj znanih čovnov, plovil, torej drugih plovil, zlasti sestavljenih ladij in pa vesel, mislim, da jih je preko 70 do zdaj že najdenih, od tega odpade na strugo Ljubljanice manj kot 20, ne? Kar pomeni, da je bilo večina sicer najdenih, torej v drugih delih barja. In najmlajši bo pravzaprav segajo tisti, ki jih na ta način arheološko opazujemo seveda v zgodni novi vek. Ne? In zdaj, če govorimo o tako velikem razponu, ne, potem ne moramo mimo tega, da je seveda to območje zaradi svoje izjemne prehodnosti, seveda je tudi en dober pokazatelj prenosa, tako imenega transferja teh ladjedelniških tehnologij. Namreč, če govorimo o najbolj preprostih sredstvih, ne primitivnih, ampak preprostih, kakor so deblaki, ne, potem zelo hitro pridemo do tega, da na samih deblakih opazujemo vrsto posebnosti ali pa detajlov, podrobnosti, ki kažejo na popravila. Ta popravila so pa najboljši znak uporabljene tehnologije ali pa rekel, njenega prenosa. In kar se tiče Ljubljanskega barja, ni možno mimo opažanja, da je večina uporabljene tehnologije, tako teh uporabe teh spojk železnih, kot šivanja do drugih tipov popravil, vezana na severno-jadranski prostor. Ne? In seveda v tej perspektivi se treba tudi vprašati o etični podobi vsakokratnem obdobju, ampak vendarle ta legenda o Argonautih ima seveda svojo potrditev, ne samo kot seveda osnove same legende, seveda ta os komunikacije med severnim Jadranom in Podonajo, da ne rečem tudi Baltikom, kar pomeni, da kot prometno komunikacijska os, ne glede na to govorimo o Ljubljanci, ali kot o celem barju, torej o pomenovanih ljubljanskih vratih, ne, je popolnoma evidentno, da je to en prostor, ki je izjemno pomemben točno zaradi tega prenosa tehnologij. Ne, in te tehnologije, kot sem rekel, kažejo na eno okolje, ki je seveda morsko, sredozemsko, tako rečem, in je enako povezuje, bom rekel, te tehnike tako starim Egiptom, kot bom rekel, za zahodnim sredozemljem. Tako da to po tej plati je to vrstno celinsko ali pa ledjedelništvo na notrnih vodah in izjemen fenomen tudi v evropskem smislu.
No, vi ste torej v drugi polovici leta 16 objavili tudi analizo, ker ste pač tudi poznavalec, strokovnjak za ta starodavna plovila, deblaka in tiste rimske ladje, ki je še notr, mislim, poleg tega je bila poleg deblaka najdena tudi ena ogromna tovorna ladja, ki je bila po vaših ugotovitvah sposobna okoli 40 ton prevažati. Ampak vsega tega se bomo dotaknili malce kasneje. Da pa gremo k temu tretjemu polu, torej pri tem projektu Moja Ljubljanica, ki združuje lokalno prebivalstvo, in dve vrsti strokovnjakov, torej arheologe in naravoslovce. Doktorica Katja Kaukler, vi ste bili že v Mainzu, ko so to ugotovljeno najstarejše najdeno kolo, leseno, iz okolice Vrhnike restaurirali v tem slavnem rimsko-germanskem muzeju. In zdaj pa bdite pri restauriranju kot neke sorte koordinatorica za te reči pri mokrem lesu, ki so ga našli arheologi. Ne? Zdaj, kakšni so osnovni izzivi v novejšem času? Tu je pri nas to postalo v zadnjih desetletju približno aktualno, ker se je vedno več teh stvari našlo. Ne? Kaj prej se arheologi resnici na ljubo niti niso pretirano s tem ukvarjali. Tudi podvodna arheologija ni bila vedno podpirana. Ne? No, ampak kakorkoli vi ste soočeni s tem najdenim materialom, ki seveda, ko ga dvigneš, pride stik s kisikom in začne razpadati. Torej, vse nam povejte o tem, kako se lotiti mokrega lesa, ki ga najdejo arheologi. V tem primeru seveda.
Ja, res je. V bistvu mokri les se je ohranil prav zaradi tega, ker je bil ohranjan v mokrem okolju. V takem okolju živi veliko manj živih organizmov, ki tak les uporabljajo za svojo prehrano in zato se les lažje ohrani. Kot vemo, je precej manj ohranjenih recimo lesenih predmetov, kot pa iz anorganskih materialov, kovin, kamnin. In ravno zaradi tega, ker les in pa druge organski materiali, tekstilje naprimer, predstavljajo odlično hrano številnim organizmom, predvsem govorimo tukaj o mikroorganizmih, bakterijah, glivah. In ko pride pač ta les v stik s kisikom, z zrakom iz okolja, prvič pride v stik tudi s številnimi organizmi, ki živijo v zračnem okolju, in drugič se začne sušiti. Se pravi, tukaj imamo dva postopka, ki nam sočasno uničuje ta predmet po izkopavanju. Naša naloga je njegova ohranitev, zato ga ohranjamo v vodi, s čimer preprečimo organizmom, ki bi živeli v zraku, dostop do lesa in pa tudi preprečujemo izsuševanje. Kasnejši postopki pa se v bistvu osredotočajo na utrjevanje samega lesa. Les je namreč kljub temu počasn se razgrejeval, se pravi, razgradnja je potekala, vendar precej počasneje kot v ugodnejših okoljih za rast mikroorganizmov. In če povzamem besede gospoda Wittköperja, ki je v Mainzu konzerviral kolo, les, mokr les, ko ga vzamemo iz najdišča, zgleda kot v čaj namočen piškot. Če piškot stisnemo, je poškodba nepovratna in podobno je tudi pri tem lesu. Zato ga želimo učvrstiti, utrjevalci so lahko zelo različni in ga potem zelo, zelo počasi posušimo, da ne prihaja do deformacij, do spremembe oblike in pa do kakšnih neželenih poškodb.
Irena Šinkovec, leta 2012 ste v okviru raziskav in ovrednoten arheoloških teh stvari, ki ste jih našli praktično v okviru Vrhnike v nekem opuščenem glinenem glinokopu, kjer je nastal nekak ribnik, napravili neki eksperiment arheologi skupaj z naravoslovci, ki spremljajo razpad lesa, ko ga enkrat dvigneš, in tam imate poseben depo na globini približno 4-5 metrov in metrov tal. In domneva je bila takrat med vami arheologi, da se bo tukaj, ne vem, zdaj dolgoročno, srednjeročno ohranil bolje, a ne? In ko sem omenil profesorja Stoparja iz Ljubljanske biotehniške fakultete, ki se ni mogel tega pogovora udeležiti, sem šel k njemu in ga posnel. In nastal je ta posnetek, ki govori o tem, ker on pa spremlja, to je leta 12 začelo, ne, kaj se dogaja s to snovjo, s tem mokrim lesom, mikrobiološka analiza. Prosim za posnetek. Profesor Stopar, arheologi so domnevali oziroma sklepali, da bo ta depozitorij pod vodo ohranil najdbe. Izkazalo se pa je po nekaj letih, da temu ni tako. Ne? Ravno zaradi tega, ker se razmere tudi pod vodo spreminjajo. Gre za biološke in kemične spremembe. Kako ste vi to kot sodelujoči v tem projektu ohranjanja teh najdb sodelovali oziroma ugotavljali? Kako ste vi to ugotavljali kot raziskovalec in kot seveda naravoslovec?
Ja, k temu projektu smo se priključili z namenom, da pogledamo skozi eno daljše časovno obdobje, kako se to okolje obnaša, kakšni so fizikalno-kemijski dejavniki v okolju podvodnega depozitorija, ki bi lahko vplivali na razgradnjo arheološkega mokrega lesa. Osnovna ideja je, da arheološki mokri les damo v okolje, kjer je prisotna voda, ki lahko ohranja strukturo lesa, ampak če ga prenesemo seveda iz nekega okolja, kjer kisika ni, v okolje podvodnega depozitorija, kjer je kisik praktično skozi celotno obdobje prisoten, je seveda možno pričakovati, da bo nekaj mikrobne razgradnje potekalo. Monitoring, ki ga izvajamo nekje že četrto, peto leto, kaže, da so seveda možne mikrobne razgradnje v takem okolju, da okolje omogoča počasno sicer razgradno lesa in najbrž ne enega dolgoročnega hranjenja takega lesa v tem podvodnem depozitoriju. Se pravi, v tem delu so bila mogoče pričakovanja nekoliko previsoka. Rezultati, ki jih trenutno imamo, kažejo, da bi pa lahko okolje bilo primerno za neko srednjeročno, recimo, hrambo lesa.
Ali po vašem obstaja sploh možnost, da bi zagotovili dolgoročnejšo hrambo v nekih ustreznih depozitorjih pod vodo?
Verjeten, ja, seveda, ampak v tem primeru potem to ne bi bil več tak vodni depozitorij, kot je bil tule postavljen, ampak bi bilo potrebno bržčas tale les spraviti v okolje sedimenta, kjer je načeloma taka najdba tudi bila najdena. To je skladno bolj ko ne, ne, tudi z konceptom, ki se je uveljavljal v zadnjem obdobju, da najdbo popišemo in jo potem tudi in situ, se pravi v okolju, kjer je bila najdena, tudi potem ohranjamo za nadaljne raziskave ali pa nadaljne generacije.
Tako po predvajanju posnetka pogovora s profesorjem Stoparjem izzivam oba arheologa, seveda kasneje pa tudi naravosloko, da komentira to, kar je on povedal, kako so se te predpostavke vaših pričakovanj, da bo to lahko bolj dolgoročno ta depo za te mokre dele, lesene, tudi deli usne so zraven. Povej, kdo bo začel, Irina Šinkovec ali Andrej Gaspari? Vsega gradinja.
Zdaj nekaj razlogov je bilo, da smo se bolj intenzivno v sodelovanju seveda z naravoslovno stroko lotili raziskovati možnosti za ohranjanje mokrega lesa. Tista največja nedvomno je bila, da ob teh velikih zadnjih gradnjah gre izključno za zavarovalna izkopavanja. Na dan prišlo kar večje količine to vrstnih, ne bom rekla predmetov, ampak predvsem delov arhitekture, ki so pa na enak način zelo pomembni, ker so redki, iz različnih časovnih obdobij, iz različnih vrst sedimenta in hkrati seveda tudi različno ohranjeni. Naša izkušnja s kolesom, vemo za kakšno najdbo gre, a ne, da v Sloveniji pač v tistem trenutku še nismo imeli specializiranega laboratorija za to vrstne posege. Mi smo takrat naredili kar velik raziskav možnih, kaj s takim predmetom narediti, tudi z vso odgovornostjo, ko smo ga prevzeli. In seveda smo se odločili takrat za pač laboratorij, ki je to metodo že dolgo preizkušal. Nesporno dejstvo je, da to, kar je že Katja prej povedala, ne, ko dvignemo neke predmete, jih je absolutno potrebno konzervirati, če jih želimo na dolgi rok ohranjati, hkrati seveda pa tudi potem prezentirati javnosti. Druga zadeva, ki je, kar se tiče pač naše stroke, absolutno najbolj primerna, je ohranjanje na mestu samem, tam, kjer seveda to gradivo ni ogroženo. Tudi na tem področju smo naredili kar nekaj analiz, predvsem z samimi merjenjem dviga talne vode oziroma spremljanja pač nihanja vode, ki seveda potencialno vpliva na možno uničenje zaradi sušitve. Tisto, kar je bilo pa za nas, bomo rekli, nek izziv, kako te večje kose, a ne tudi dele arhitekture, ali pa na primer ladjo lahko prestavimo v neko okolje, zato ker je tak predmet treba prestaviti, ker je direktno ogrožen. Ne? Torej, če je pač mu grozi nevarnost porušitve brežine, ne, ga je pač seveda treba nekako zaščititi. V tem obdobju, prav ob raziskavi te ladje, smo se odločili, da v neposredni bližini stestiramo, gre namreč za pilotni primer, ne, tudi v svetu, sicer v tujini veliko delajo v slanih okoljih, v sladki vodi zaenkrat ne. Kakšen vpliv ima ta, bomo rekli, prestavitev oziroma sprememba tistega primarnega okolja. Zdaj dolgoročno, srednjeročno, kratkoročno so termini, ki jih lahko tudi zelo različno dojemamo. Ne? Jaz sem prazgodovinar in je pač nekaj tisoč let za me še vedno ne preveč dolga doba. Tisto, kar je nesporno, da pač take analize potrebujejo daljše obdobje, mi smo te prve rezultate po 5 letih dobili, so izjemno spodbudni, kot je povedal Stopar. Hkrati seveda moramo računati, ne vem, recimo na Švedskem, kjer izvajajo en podoben projekt v slanem okolju, so že v začetku si postavili termin 30 let spremljanja. Tukaj kljub vsemu zadeve ne grejo čez noč in zaenkrat so z našega vidika rezultati spodbudni ravno v tem smislu, ko je urgentno potrebno nek predmet prestaviti, da ga ne uničimo, da seveda to možnost imamo. Druga stvar seveda je ta, da spremljamo tudi te raziskave v tujini. Nekako je definirano, da saj 60 cm sedimenta je ustrezno primernega okolja, da se nekako spet to vakumsko okolje vzpostavi. Mi prav zaradi tega smo določene vzorce v depozitoriju se hranijo začasno, izključno vzorci, ki so bili temu namenjeni, ne predmeti, da ne bo nesporazumel. Hranimo tako v sedimentu, kot v depozitoriju in pa seveda tudi v naših depojih v mokrem stanju, kar pomeni, da bomo recimo čez nekih 10 let lahko naredili čisto konkretno primerjavo, katera metoda je bolj ustrezna.
Vsekakor gre za trenutna razmerja med ljudmi dolga obdobja, tako da očitno je to največji izziv, torej kako ohranjati najden predmete mokrega lesa, tudi tekstili so zraven. Ne? In druga stvar, Janko Skorlar, kot izziv, kako ljudi v okolici prepričati, da bo projekt potem, ko bodo stvari, ko bodo arheologi in naravoslovci uspeli nekako najti metodo, da bi se to dalo. Ne? UNESCO-vo priporočilo je v zadnjih 10-15 let ali koliko, da in situ hranjenje, ne, ne da se zadeva, ne vem, restaurira in potem da v nek muzej. Ampak tukaj je več načinov, ne, ni enovitega. Mogoče še pred izzivom za domačine. Katja Kavklar, slišali smo profesorja Stoparja. Kaj bi še dodali k temu, kaj je največji izziv se loteva tega lesa? Zdaj recimo ta deblak je zdaj še na čiščenju v vaših bazenih, treh prav posebej za to izdelanih.
Ja, vsekakor je največji izziv to, ta moker piškot, se pravi vsak premik lahko poškoduje predmet, zato je bilo v bistvu ena naša prvih nalog, da smo v deblaku izdelali posteljco, kapsule, s pomočjo katerih jih lahko, ga lahko obračamo, premikamo in te kapsule so izdelane po njegovi obliki, kar nam bo kasneje tudi koristilo pri sušenju in preprečevalo morebitne deformacije, če bi prišlo do kakšen neprimernih pogojev, mogoče do malo prehitrega sušenja. Vsekakor, spravi, rukovanje s takimi predmeti je zelo zahtevno.
Mogoče bi samo še to lahko tukaj dodala, ne, da zadeva ni enovita, da je v resnici čisto vsak to vrsten predmet, vzorc, zgodba zase in zato so tukaj ključni konzervatori, ki na mestu samem ugotovijo stanje in se potem skozi postopke odločijo, kaj je najboljše za konkreten primer.
Andrej Gaspari, kaj bi vi še dodali k tem izzivom?
Pogledajte, moje mnenje je odgovornost tukaj je enormna in nam je, že sam, če pogledamo iz te historične perspektive, od prej omenjenih, ne vem, recimo 70 plovil, se nam jih je ohranilo manj kot 30. Ne? In to od, bom rekel, konca 19. stoletja do danes. Ne? Kar pomeni, da če imamo tukaj tudi saj zasilen, začasen, srednjeročen, kakor želite, moment, da lahko vsako tako stvar, ki ne more biti ohranjena in situ zaradi, bom rekel, razvoja ali česar podobnega, ne? Tudi če v okviru arheoloških raziskav slučajno pride, pa če slučajno ni poskrbljeno za poiskupovalno obdelavo oziroma konzervacijo teh predmetov, mi moramo imeti hiter, cenen, centralno umeščen tak depozitorij, ker vsaka tudi to vrstna rešitev, za katero je dr. Stopar verjetno upravičeno, sklepa, da verjetno ne bo za 200 let, ne, ampak generalno ta rešitev je v teh okoliščinah tudi, bom rekel, organizacijsko, finančnih, se zdi optimalna. Ne. Sama predstavitev, bom rekel, če govorimo o Deblaku ali pa o Ladji, ne, v neko drugo mesto, ki ni ogroženo v strugi Ljubljance, se v tistem hipu ni zdela smiselna, riziko bi bil prevelik in to se je tudi potrdilo, pol, ker je čovem bil vendarle tako fragmentiran, da bi vprašanje, koliko takih manevrov bi sploh prestal. Na drugi strani smo pa ocenili to enako ob vse presoji vseh dejavnikov, ki jih veleva recimo konvencija o varstvu podvodne kulturne dediščine UNESCO, je, da je tukaj ta korist, javna korist tega predstavitve te dediščine, rekel, da prevlada na tem javnim interesom ohranjanje in situ za vsako ceno. In ob vseh teh razmislekih se je tudi odločil, da se Deblak, ne, čeprav zan ga bi bilo najboljše, da ostane tam, kjer je, okay. Morda še dodatno zaščiten, da se ga izpostavi. In mi že zdaj ocenjujemo s temi učinki, ki smo jih dosegali, da je ta javna korist bila že zdaj izpolnjena, kaj šele, ko bo Deblak res razstavljen.
Mm-hmm. Janko Skodlar, k vam bo tako je mišljeno, torej v okviru petih let, začelo se je leta 15, ne, ko so ga izvlekli in potem zdaj v bazenih, zdaj na čiščenju. Ne bi prišel v to vaše lani septembra odprto kulturno središče. Ta Deblak in še druge stvari so nekaj, kar je, kar presega lokalni značaj. Ne? In to je pa hkrati tudi možnost, ki se Vrhniki kot občini ponuja. Zdaj, po drugi strani pa še vedno ni čist, rečemo, celovitega v okviru kraja razumevanja za to, kaj ne bi to v perspektivi pomenilo. Glede na to, da bi mislite to povezati seveda s tem, kar je danes moderno v turizmu, da se dediščino predstavlja, naravo, in mislite tukaj napraviti še povezati neka druga nedišča na Barju, o tem še nismo nič povedali. Ne? To je tudi izjiv. Ne?
Ja, in to ne mehen, bom rekel, velik izjiv je to. Ne? Vsak, bi rekel, ima kar neki idej in tako naprej, hiter, ko se govori o turizmu in kako bi to zadevo on zaperal. Vendar je pa tukaj treba preiti neke osebne ravni in neke vrtičkarstvo in iti nekoliko više, da te stvari povežeš lahko med seboj zares temeljito in vsestransko, kar daje največji efekt.
Kako vi zagovarjate pomembnost predstavitve in ohranitve tega, kar je na območju Vrhnike domačinom? Je kar nekaj, ki so za to, ki podpirajo, ampak slišim pa, da imate tudi neke prigovore. In kako to vi verjamete arheologom in raziskovalcem? Ne?
Ja, lejte, mi verjamemo v ta projekt, to je gotovo. Jasno pa, da če me vprašate po svoji funkciji, sem le politik in v tem kontekstu morate razumeti, da vsaka reakcija enega politika, akcija enega politika, ima reakcija drugega politika. Ne? V tem kontekstu treba neko stvar, če je dobra, pa tudi narediti malo manj dobro. Ampak to je, bi rekel, stvar bi rekel, nekega zorenja, neke ideje, ki mora za sabo potegniti neke učinke pozitivne, katere smo napovedovali in ki bi moral rezultirati, bi rekel, večanje obiska v našem območju, našem kraju in začeti povezovati, bi rekel, vse druge stvari, ki na tem območju so in jih želijo ljudje, da se jim predstavimo Vrhnika kot občina, kot kraj drugim, se pravi, na ogled postavimo. Ne? Se pravi, na zadnje, mi moramo znati ceniti tisto, kar imamo in tukaj se učimo prav to, ceniti tisto, kar imamo. Zato, zaradi nas je to pomembno, torej lokalcev. Po drugi strani pa moramo to navdušenje, če ga že stopnjujemo, znati pojasniti tudi navzven. In s tem se lahko ponašamo. In to je tisto, kar mislim, da je tukaj bistveno v tem procesu zorenja, tudi lokalne skupnosti, ko ustvari nek odnos do te novitete. Ko rečemo, da orjamo ledino. In tukaj mislim, da je res bila zelo prisotna, ker te izkušnje kraj Vrhnika do zdaj ni imel.
No, ker vi v tem središču ste seveda na te razstavi, ki ste jo pa arheologi oziroma kustosi postavili, predstavili še neke druge dele preteklosti Vrhnike. Torej, gre za zgodbo o preteklosti Vrhnike, ki gre od še starejše prazgodovine, ne? Do sodobnega časa, torej to je tudi lepo prostorsko prezentirano, ker je v spodej, je prazgodovina, zgore je pa novejša, torej industrija usna in še kaj drugega, kar je bilo na Vrhniki, torej v kraju Vrhnika.
Ja, in to je to, ne? Se stvar ni enoznačna, stvar je več plastna in treba je biti ponosen na vse, kar te poosebja, ker ne nazadnje, si ti delček nekega časa v neki trajni premici časa, tako rečem. In tist trenutek veš, kaj je bilo v preteklosti in biti ponosen na preteklost pomeni, da bo nekdo za tabo lahko tudi ponosen na tvoj delež pri tem ohranjanju nečesa, kar je pomembno, najbolj za nas pomeni, s čimer se mi lahko danes pohvalimo, da bo se nekdo v prihodnje najbolj s podobnim zadevam tudi srečal in želel imeti nek pozitiven odnos. In zdaj, če je temu res tako, da imamo mi na Vrhniki neko res pomembno točko, mogoče prehodnosti ali kakorkoli, vstopno, izstopno točko v plovni poti in tako naprej, zaradi česar je Vrhnika bila pomembna in je še pomembna in bo v bodoče tudi neka strateška točka, dajmo to povedati, dajmo to pokazati in dajmo znati to predstaviti.
Na vsak način ta projekt ni zgolj omejen na neko lokalno okolje, kot smo že nekajkrat slišali, pa je kakšen posluh za to, da bi, ker zdaj se združuje projekt iz vaših sredstev, seveda ta sredstva iz tega evropskega mehanizma so že izčrpane, seveda, ker so se vložila v izgradnjo tega kulturnega središča v bivši šivalnici, ampak zaenkrat vi združujete. To je le en, to ni mehna reč, to je kar obsežna reč in zahteva stroške. Vaš mandat kot politika je pa omejen.
Res je, ampak mislim, da tukaj treba gledati razvojno komponento tazga projekta. In to zgodbo Vrhnika ni mogla enoznačno ali pa bom rekel skupaj zbrano predstaviti komorkoli. In če želimo v prihodnosti nekaj graditi na turizmu, mi rabimo take privlačnosti, da se lahko turist ali kdo, kakršnokoli drugi obiskovalec odloča in pride iz tega razloga na Vrhniko, da to pogleda. Tudi iz tega razloga lahko potem gradimo naprej, ali lahko tega človeka zadržimo za dalj časa, kakšne programe mu lahko ponudimo, kaj vse poleg tega lahko še vidi, kako mi to lahko povezujemo med seboj in naredimo program, ki bo trajal cel dan, morda dva dni. V tem primeru imamo takoj še neko vsebino dodatno, to je, kako bo ta človek jedel, kako pil, kje bo prenočil in vse ostalo, kar zraven sodi. Tukaj se pa se začne potem zgodba okrog turizma. Se pravi, kako znati te gradnike, to je eden izmed teh gradnikov, kot jim jaz pravim, turizma, med seboj začeti povezavati tako, da ustvariš turistični produkt. Uh-huh. To je naloga, ki se učimo zdaj.
Irina Šinkovec, vi ste kot koordinatorica strokovna tega projekta. Katere vse stvari ne bi bile v tem projektu Moja Ljubljanica, zato da bi povezali tudi nekako zgradili torej ta najdišča na Barju, ki jih ni malo in seveda jih prezentirali, naredili kolesarske steze, ker sodobni turist pač se rad vozi s kolesom, hodi peš, ne?
Ja, zdaj mogoče zakaj, na kakšen način smo se tega projekta lotali. Ne? V prvi vrsti seveda smo detektirali potencial in tisto, kar je ključ tega projekta, to, kar je Janko ravno prej povedal, je pač to, da je želja nekega kraja, da postane prepoznaven in seveda zanimiv ne samo za domače obiskovalce, ampak tudi tuje. Nesporno dejstvo je, da je po propadu industrije usnja Vrhnika in ostalih večjih obratov in hkrati, bomo rekli, kar množični pozidavi stanovanjskih sosesk, v katere so se naselili pretežno ljudje, ki dnevno migrirajo v Ljubljano, je Vrhnika na nek način začela zgubljati dušo z vsem potencialom, ki jo ima, in če pa že govora o identiteti, a ne, tukaj je zadeva na nek način seveda, bomo rekli, zgubljala tisto prepoznavnost, ki si jo zasluži. Ko smo mi ves ta potencial nekako analizirali, je naše ključno izhodišče bilo, da v prvi vrsti ta projekt namenjamo lokalni javnosti, ker se nam zdi ravno to ključen moment potem vsega nadaljnega delovanja, se pravi, da domači prebivalci vejo, kaj imajo, da se zavedajo, da je to njihovo. Na drugi strani smo nekako ustvarjali priložnost za nove razvojne projekte z neko, zdaj če se izrazim, mogoče malo bolj tržno blagovno znamko, ki nedvomno ima svetovni sloves, ne? To je reka Ljubljanica, zato smo tudi tukaj združili kraški del, podzemni del Ljubljanice.
Reka s sedmimi imeni, ki gre pač od Postojnske jame.
Ja, zadevo smo seveda postavili v kontekst celotnega porečja, združujemo dva, bomo rekli, pomembna fenomena, Kras z vsemi jamami in podzemnim delom, Cerkniškim jezerom in tako naprej. In na drugi strani Ljubljansko barje, ki ne nazadnje tudi nosi naziv UNESCO dediščine na zakolišča. To je lahko zelo močna znamka in na tem jaz mislim, da tudi občina lahko pridobi na eni strani prepoznavnost, na drugi strani je pa to ključen moment za to, da te programe v teh različnih, mislim, da je skoraj 20 občin v tem območju, med seboj povezujemo. Ne, tukaj gre predvsem za to, da želimo, ne da vsaka lokalna skupnost pač dela svoj projekt ali pa dela celo enake vrste projekt, ampak dejansko stvari, ki so specifične za en del porečja, če lahko tako rečem, ne, med sabo povežemo in tudi med sebojno potem promoviramo in hkrati pridobivamo širšo javnost.
Na vsak način predpostavlja to sodelovanje kar nekaj občin, ampak kaj pa mislite, da je pomembno za ne samo preseganje lokalnega, torej občinskega okvira, pozvanja nekaj občin, torej od Logatca še do Postojne, sicer njihovih predstavnikov ni tukaj, za uresničitev teh premis, da bi postal to en del, ker ko bo Janko Skodlar s to strukturo, torej župansko, ne uspel na naslednjih občinskih volitvah, ne, zaradi takšnih ali drugih razlogov, špekuliram. Kdo bo skrbel za ta projekt?
Jaz lahko brez zadržkov povem, da brez gospoda podžupana Janka Skodlarja tega projekta ne bi bilo, da je pa nedvomno, ne, da projekt pač že ima učinke in konkretne rezultate, ki smo jih s projektom dosegali in seveda ga nismo zastavili na tak način, da bo vezan na eno konkretno osebo iz politike. Pač pripravljajo se programi upravljanja, občina seveda v tej fazi je in tudi bo v bodočnosti zadevo sofinancirala, ne nazadnje gre za javni interes, tukaj ne govorimo o nekem tržnem produktu. Hkrati pa seveda s temi programi ciljamo na to, da bojo pač določene osebine se tudi same potem pokrivale. Nasleden močen moment, to je prva faza tega širšega projekta, zadeva ni zaključena, mi si bomo prizadevali za nove projekte skladno s celovito zasnovo in tudi skladno s projekti, ki se razvijajo v tem širšem porečju. Tukaj ne govorimo samo o turizmu. Ta projekt ima potencial tudi na področju razvoja novih delovnih mest. Govorimo o materialih, ki so ne nazadnje tudi na samem razstavi predstavljeni kot nekih ključnih gradnikov, ki so vso vrhniško industrijo zgradili od gline, lesa, usnja, ki dejansko ponuja možnost ponovne oživitve in razvoja nekih novih dejavnosti.
Mogoče toliko. No. Vsekakor je zelo pomembno, kako bojo ljudje videli to, razumeli to, kar smo naredili. Se pravi, zdaj je to neko presečno stanje, kjer smo mi nekaj zgradili od tistega, kar je ta projekt revitalizacije naravne in kulturne dediščine pač predvideval. Kljub vsemu moram reči tudi sam, ko sem opozoril ta projekt iz male strani, da na predstavitvi leta 2013 v oktobru mesecu v Cankarjevem domu je bilo preko 70 ljudi, ki so to zgodbo zelo pohvalili. Tudi v razgovorih so zelo bili navdušeni, da je kaj ta, da česa tazga sploh prišlo. Nek tak, veliko enostaven, razmeroma enostaven pristop do povezovanja vseh vrhnjših potencialov in možnosti predstavitve navzven in tudi za nas same, tudi ne nazadnje medgeneracijsko, če gledamo, ne, mi je fajn, da poznamo, da vemo, kaj in kako je bilo v preteklosti tudi na našem območju, že zaradi nas in naše identitete. Torej, jaz računam na treznost tudi naslednjih, ki bodo vodili občino, da ta potencial zares je škoda uničati. Da je ta potencial res tisti, kar na čemer lahko gradimo naprej in razvijamo naprej. Tega dela bo še zelo veliko. Tukaj je komaj začetek lahko in skozi to mi lahko res ustvarimo destinacijo. Če pa bomo enkrat šli malo levo, malo desno, pa malo naprej, pa malo nazaj, pa veste, po končni fazi človek ima občutek, da je ves čas stoji na mesto in je sam jamra. Pa škoda, ne? Da se kaj narediti in ustvarili smo prvo od zadev, ki mislim, da lahko kaže naprej in mi, naše politične zrahe bi morale pravzaprav tukaj izveneti in enostavno bi morali vsi težiti za tem, da ta potencial, ki ga omenjajo stroka tudi, ne, toliko, da izkoristimo, kar se le da za dobro vseh nas.
Mhm. Gre nemara za to, da je ta projekt en tak eklatanten primer tega, kar tudi v sodobnem novoreku, tako mu tako rečemo, imenujemo trajnostni razvoj, glede na to, da se navezuje na uporabo, rabo, ovrednotenje tistega, kar kraj ima. Ne? In to se mora novo predstaviti. Ne?
Ja, Vrhnika je že tako znana na tem področju, ne, ekološkem, vemo, kako uspešni smo pri vračovanju odpadkov in moram reči, da doskrat smo premalo bi rekel, ponosni na to in ali pa se ne znamo bi rekel, promovirati s temi svojimi uspehi. Včasih smo preprosto preveč, kako ne rečem, skromni. Mi smo le dosegli tak in tak preboj na tem področju in to je le ena od segmentov, na katerega moramo gledati, če želimo sonaravno trajnostno živeti. In ene zmed stvari, ki do katerega moramo imeti boljši odnos, je pa vsekakor tudi kulturna in naravna dediščina. Potem bomo postali poznavni ali pa nas ne bo.
Andrej Gaspari, ovrednotenje najdb, ki ste jih arheologi v zadnjih 10 letih vključno, zdaj bom malo preskočil z najdbami, ki so bile najdene v okviru gradnje avtocestnega križa v Sloveniji, potem to na Barju, torej v okviru Ljubljanice. V primerjavi z spoznanji arheologov in zgodovinarjev izpred 20 letih se je nabralo ogromno novega materiala. Ali mislite, da je ta material v mednarodnem kontekstu arheološkem ustrezno ovrednoten, torej, ker veze Rim je Rim, te bivše barbarske dežele, severno od Alp, so si ustvarjali neko svojo kulturno identiteto. Tukaj pri nas v Sloveniji pa zaradi vključenosti v razno razne politične tvorbe v zadnjih 100 letih, smo pa nekako izgubili to rdečo nit odnosa do preteklosti oziroma kulturne identitete, ki izhaja iz prepoznanja te preteklosti.
Ja, sam rajši govorim o dediščini prostora, ne, za katerega smo mi ne samo etično, ampak na vseh ravneh obvezani, rekel, ne samo skrbeti, od jutri raziskovati, pa promovirati na ta način vseh teh konceptih, kakšnih se zdaj pogovarjamo, seveda, izkoriščati in rabiti, ne, na tak trajnosten način. Ne. Zdaj sami zadnjih 20 let te rekel, infrastrukturne, rekel, opremljanje države, avtoceste, drugi tir slišmo in tako naprej. Dejstvo je, da poizkupovalno delava, kot mi temu rečemo, teh arhivov najdišč, seveda intenzivno poteka, tiste najbolj znamenite najdbe so bile saj predhodno že objavljene, ampak trenutno, kar se tiče izkupovanj za avtocest, Zavod za varstvo kulturne dediščine pač vodi ta velik projekt obdelave, končne teh najbolj pomembnih najdišč, ki zahtevajo tudi največ časa, to ne bi bilo zaključeno v 5 letih. Pričakuje se, da bo zavod tudi nekako zbral ali pa zbral skupaj ustrezne partnere za kakšno veliko odmevno razstavo z najpomembnejšimi odkritji iz raziskav avtocestnega križa, na drugi strani pa s kakšno verjetno tudi prestižno drugačno predstavitijo, no, ne nazadnje tudi monografijo, ne, ker zaenkrat izhajajo zvezki, torej to so strokovna dela, pravzaprav poročila o teh izkopavanjih, ki pravzaprav nosijo tista zaznano, seveda ključno izhodišna, rekel, izhodišnje podatke za vrednotenje, ampak tisto, kar smo pa dolžni seveda dati, ne, torej Slovencem pa vsem državljanom, ne, je pa seveda tisto, ta interpretacija, mogoče nov pogled na sliko, ki so mi ravno te okna v preteklost omogočila, tako da jaz pričakujem, da v roku 5 let bomo vsi zelo zadovoljni, kar se tega tiče. No.
Gre tudi za to, da tudi pri ohranjanju najdene snovi, predvsem v tem primeru mokrega lesa ali kože, tekstila, najnovejših izumov, ki bi omogočili ohranjanje oziroma pač konzervacijo, ni še. Marsikateri od vas je prepričan, da jih bodo prihodne generacije našle. Naloga, odgovornost teh generacij zdaj pa je, da jih ohranimo, ne, da se ohranijo, vsaj pa jih bojo oni potem raziskovali. Ne. In o tem približno smo govorili in o poteh k novim identitetam, bodi si občine Vrhnika in malo širše naše deželice in ljudstva, ki živi tukaj. Ob projektu Moja Ljubljanica jaz vsem zahvaljujem, ki ste prišli v študijo na pogovor o tej temi vrhniškemu podžupanu Janku Skodlerju, Ireni Šinkovec, kustosinji za prazgodovino iz Mestnega muzeja Ljubljana, Andreju Gaspariju, najbolj prepoznavnemu podvodnemu arheologu, poleg Mirana Eriča, ki ga danes nismo omenili, pri tem Tati Kaukler, raziskovalki iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine in nenazadnje profesorju Davidu Stoparju, ki si je vzel čas in se z mano pogovoril nekaj dni nazaj, da sem ga posnel. Ta pogovor sem povezoval Goran Tenze.
Arsov forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.